Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Milorad Milojević i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Deseti je maja, mi smo vam pripremili i ovoga jutra neke zanimljive sadržaje iz oblasti sporta, nauke i kulture. Poseban akcenat danas bit će na dešavanjima u sportu u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da još nema nekih poznatih datuma kada bi se moglo nastaviti sa sportskim takmičenjima. Čućete i zanimljive priče naših kolega novinara i iz drugih biroa radija Slobodna Evropa. I mi smo sadržaj emisije prilagodili aktualnoj situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusa. Nadamo se da će se život uskoro vratiti potpuno u normalu, a vama poručujemo da ostanete odgovorni u cijeloj situaciji, te da poštujući mjere zaštitite sebe, ali i druge. No prije svega, jutro počinjemo sa dobrim ritmom. Poslušajmo izbor našeg producenta Enesa Hrničića. Jutrošnji intervju su aktualna dešavanja oko praznih sportskih terena u Bosni i Hercegovini i dalje neizvjestan nastavak ovogodišnje sezone u fudbalskoj premijer ligi Bosni i Hercegovine nakon što je BiH Fudbalskom savezu stigao odgovor od Ministarstva zdravlja entiteta Republika Srpska da je zbog epidemiološke situacije labavljenje mjera moguće tek od 1. jula. Fudbalski savez je predložio nastavak takmičenja u Premier ligi od 7. juna, a prije toga tokom maja počeli bi treninzi i individualne pripreme. No to je sada upitno. Slično je i u drugim sportovima, gdje je sezona prekinuta i još traju dogovaranja oko završetka ove i početka sljedeće sezone. No to je tek dio problema, jer je sport u Bosni i Hercegovini pretrpio i financijske gubitke, a neki zbog pandemije gube neizlaskom i na međunarodna takmičenja. O svemu tome razgovaramo sa banjalučkim sportskim novinarom i analitičarem Nenadom Markovićem. Gospodine Markoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, naravno. Hvala vama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Šta se trenutno dešava u sportu u Bosni i Hercegovini? Ima li ikakvih naznaka da bismo uskoro ponovo mogli gledati fudbalske utakmice i druge sportske događaje s obzirom na popuštanje mjera na suzbijanju pandemije koronavirusa?
Pa za početak, sport je potpuno zamro. Dakle, nema nikakvog sporta i ništa se ne dešava. Mnogi savezi u koordinaciji sa klubovima i sa ligama prave planove kako da krenu sa prvim treninzima, kako da krenu sa takmičenjima i već na osnovu toga recimo prave neke planove, neke datume, iznose neke ideje. Međutim, sve je to još uvijek nesigurno i ono što mi kažemo, ne vidi se još uvijek ona prava odlučnost i ne vidi se prava spremnost recimo da se uđe u tako nešto. Prvo, još uvijek niko nije svjestan decidno ko je najodgovorniji. Mi imamo recimo situacije gdje civilna vlast odlučuje na osnovu medicinskih stručnjaka kad je dopušteno nekom da nešto trenira, da vježba, da radi, da se uključi u bilo kakav proces. Medicina, pošto imamo još uvijek aktualnu epidemiju, dakle ti stručnjaci ne dozvoljavaju i ne daju dozvole da se krene sa tim treningima jer je uvijek visoko rizično. Onda, na primjer, imamo isto paradoks kod nas. U federaciji su recimo najavili ublažavanje mjera gdje su recimo već neki klubovi napravili planove i neki su već izašli na prve neke treninge da malo eto čisto istrče, da malo protrče, da urade neke vježbe razgibavanja. Daleko je to od nekih ozbiljnih vježbi kad traje neko prvenstvo. Dakle, to je tek onaj neki početak i to nema veze s vezom o nekom pravom, ozbiljnom, recimo, sportu, u ovom trenutku, recimo, fudbalu. U Republici Srpskoj kod nas još uvijek važe stroge mjere, stroga pravila i recimo toga još nema i klubovi su zatvoreni. Znači, niko ne trenira. I sad, paradoksalna situacija. Ako bi, recimo, bilo po planu po kojem su recimo napravili iz Fudbalskog saveza, da recimo liga krene nekog tamo 7. 8. juna, dakle to je vikend, da biste došli u neku kakvu takvu formu takmičarsku, vama otprilike treba minimalno 14 dana do 21, dakle 2-3 sedmice, to je ono uigravanje igrača, pravljenje igre, akcija i ne znam ja. Znači sad ako, na primjer, banjalučki Borac i recimo Radnik iz Bijeljine koji igraju recimo Premier ligu, ako ne krenu za 15 dana sa ovim osnovnim radom, a daš im tamo da 7. ili 8. počne liga, a ovi recimo u federaciji se već spremaju, dakle dovešćeš ove klubove iz Republike Srpske u neravnopravan položaj, jer će klubovi iz federacije imati više treninga u nogama, više uigranih akcija i ne znam ja već čega, tako da nije prvenstvo onda fair, nije pravedno i nije pošteno. Što se tiče ostalih sportova, još uvijek niko nije izašao sa bilo kakvim prijedlogom. Problem je recimo ogroman sa dvoranskim sportovima. Mi svi znamo da ovdje poslije fudbala da su dvoranski sportovi, kako bi rekao, najpopularniji. Počev od košarke, pa dole naniže na rukomet, pa na odbojku. Niko još, a ni svjetskih asocijacija, nije izašao sa protokolom za dvoranske sportove. Znači, to je i ovi naši se svi rukovode, svi čekaju šta će biti, kako će biti. Prvenstva su uglavnom završena. Osim rukometa koji još uvijek ima tu neke nedoumice, šta će, kako će, gdje će, ali ja mislim da će i oni na kraju biti prinuđeni jer zaista ništa se ne dešava, nemoguće. To su sportovi sa kontaktom.
Kako bi mogla izgledati sportska takmičenja?
Ovamo se zahtjeva od građana i od sportista, od svih nas da držimo socijalnu distancu. Zamislite rukomet ili košarku bez kontakta, dakle sa socijalnom distancom. To bi bila sprdnja. Sve, kako bi rekao, sve je potpuno zbunjujuće. Ja više apsolutno ne znam ni kako će ovo krenuti, ni kad će, ni na koji način. To što su svi izašli i rekli igra se bez publike, pa to je najmanji problem. Apsolutno najmanji problem, to uopšte nije rješenje i neće publika ni bunt. Vjerojatno će biti više prenosa na televizijama, bit ćemo u kućama, gledat ćemo prenose i u redu. Ali te druge strane, ovi osnovni akteri apsolutno nisu zaštićeni.
Koji su to sportovi koji su pretrpili najviše štete zbog pandemije?
Pa mi nismo nešto posebno pretjerano izgubili u smislu, pošto je naš sport na jako niskom nivou. Mi imamo tu neke sportiste u pojedinačnim sportovima, tipa recimo Larise Cerić, džudiskinje koja je u top vrhu svjetskog džuda i ona je jedan od 3 do 5 najboljih u svojoj konkurenciji. Ona je na svakom takmičenju, bilo evropskom, bilo svjetskom olimpijskim igrama, ona je favorit za zlatnu medalju. Dakle, ona je vrhunski sportista i neko ko je kandidat, recimo, da pobjedi na svakom takmičenju. Amel Tuka nam je pokazala atletici s ovom srebrnom medaljom na svjetskom prvenstvu da je zaista i on taj. Recimo, njih dvoje su jedini pravi ti neki naši sportisti koji su možda pretrpjeli tu neku štetu. Međutim, njihovi sportovi su apsolutno zamrli. I za te sportove nema apsolutno protokola. Znači, gledao sam onu klasifikaciju, su se izbacili iz olimpijskog komiteta, vjerojatno je to došlo sa višeg nivoa, klasifikacija koji sportovi su najmanje rizični sada se primjenjuju. Pa recimo, u zadnjoj, toj četvrtoj, 0, 1, 2, 3, 4, dakle, peta po rangu, kategorija, recimo, su svi borilački sportovi. I oni su apsolutno zabranjeni. I za njih, recimo, nema protokola. Atletika, koliko god mi govorili, ona je apsolutno zabranjena zato što nemate, na primjer, na stadionima. I nemate tih slačionica, ono, za jedno. Nek su sve slačionice, ono, ko što mi imamo i našim dvoranama i u školi, ono, kolektivna slačionica, pa imate 10 atletičara iz jedne grupe, oni su u jednoj slačionici. Pa sad, kako će tu toj slačionici napraviti distancu da se da po 2 metra da budu jedni od drugi, pa da se tuširaju 2 metra i ne znam, mislim, zaista nemoguće stvari.
Čini mi se da je i rukometna selekcija Bosne i Hercegovine izgubila ovom pandemijom.
Rukomet je napravio problem u smislu što je Evropska rukometna federacija donijela ove neke odluke koje su ono van svih kriterijuma. Oni su prvo, mislim, sve nacionalne lige se rukovode instrukcijama tog višeg tijela, to je Evropska federacija i onda se ide na Svjetsku federaciju. I sad, rukometna federacija je prvo donijela odluku da se pred baraž i baraž za svjetsko prvenstvo, to se trebalo igrati sad tokom proljeća, ljeta, jeseni, dakle da se te utakmice uopšte ne odigraju. U tim pred baražima i baražima trebala je nastupiti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Znači, oni su to možda i pre, ne možda, nego sigurno preuranjeno donijeli takav zaključak i isključivo donijeli odluku, idu 12 najboljih sa proteklog evropskog prvenstva, plus Danska koja je svjetski prvak i koja ima pravo, jel brani tu titulu u Egiptu je svjetsko prvenstvo naredne godine u januaru. I oni su to sve poništili i samo odredili ovih 12 plus 1 reprezentaciju. Dakle, nije to nepravedno. Oni jesu po rezultatu zaslužili, ali postoji u statutu takmičenja da za neka naredna prvenstva i svih federacija, dakle, iz evropske, iz azijske, južno i sjevernoameričke, iz, ne znam, afričke, dakle, imaš neke kvalifikacije. I ljudi igraju te kvalifikacije i idu dalje na to prvenstvo. Ti si sada to presjeku bez ičega. I zaista tu je oštećena i Bosna i Hercegovina i Srbija tu u komšiluku, a imamo i sile koje, poput Rusije i Poljske, koje su puno, puno bolje i od jedne i druge reprezentacije, ono da se razumijemo, koje su isto tako zakinute.
Koliko je stvarno ova kriza financijski utjecala na sportske klubove u Bosni i Hercegovini? Da li se uopšte govori o podršci entiteta države i sportu?
Što se tiče financija u Bosni i Hercegovini, tu je država, ako je možemo tako nazvati, potpuno zakazala. Uglavnom, za sada što ima inicijativa, to jeste iz fudbala koja dolazi preko Evropske i Svjetske fudbalske federacije. FIFA, znači Svjetska fudbalska federacija, je odvojila svakom nacionalnom savezu, dakle 212 saveza na planeti, svako je dobio po 500.000 dolara i to su uglavnom sredstva za operativni rad. dakle za kancelariju saveza, dakle za one troškove, kako bi rekao, interneta, štampanja papira, printera, telefona, struje, plata tih administrativaca, dakle da to ne zamre. Dakle, oni su poslali ta sredstva. Naravno da su to malo veća sredstva nego što njima treba, pošto je kod nas eto, jesi mi, na primjer, ne znam, u Švajcarskoj, u Njemačkoj, gdje su je puno veći standard, ali su ta svakako sredstva kod nas dobro došla. Savez može jedan dio tih sredstava preusmjeriti u klubove, ali kada uzmemo klubove i koliko njima treba mjesečno, onda je to nedovoljno. UEFA je poslala 4,3 miliona evra svakom savezu. Oni se tiču pojedinih projekata. Sad ti projekti neće biti realizovani, ali će se pod njima voditi. I sad savezi će pokušavati taj novac preusmjeriti klubovima. E sad, nama ovdje, recimo, taj novac može značiti. Ali recimo, staćete jednu Engleskoj. Znači, ti 4,3 miliona evra, dakle, u Chelsea, jel, u Manchester City, sve jedan igrač zarađuje više od toga mjesečno. Znači, to su mala sredstva za tako bogate saveze, tako da ovim manjim siromašnim savezima to su jako, jako dobrodošla sredstva. Jer sad što se tiče ostalih sportova, nema nikakvih planova. Apsolutno nema nikakvih planova, nema nikakve satisfakcije, nema ničega. I mislim da ćemo se morati vratiti na početak, a to znači da ćemo imati poluprofesionalni sport, dakle ne amatirski one potpunosti, da ćemo imati poluprofesionalni sport gdje će igrači morati ipak malo da spuste svoje apetite vezano za plate. Naprimjer, evo, u fudbalu, ja ću otvoreno reći, iako to nama nije dostupno, ali većina fudbalera ima 2, 3, 4 ili 5 puta veće plate nego vi i ja, nego medicinari koji liječe ove ljude od koronavirusa. Znači, je li to realno?
Vi se iz nekih vaših ranijih izjava, koliko sam čuo, zalažete da Bosna i Hercegovina sa popuštanjem mjera u sportu zbog koronavirusa treba da prati razvijene zemlje. Zbog čega?
Ja se orijentišem na najskuplje i najprofitabilnije događaje. Zato što su oni najvrijedniji. A oni su vjerovatno, znači ne vjerovatno, nego eto sigurno, najbolje zaštićeni. Naprimjer, Formula 1. To je sport koji vrijedi nekoliko desetina milijardi. Formula 1 je već sad maltene, sad ostaje ova Austrija u julu, vidjet ćemo šta će s tim biti, mada ja mislim da sporta neće biti sigurno do septembra. Francuzi su sve ukinuli do septembra, ja se rukovodim time i vjerujem da apsolutno znaju šta rade i mislim prijatno će se iznenaditi, zaista, ako sport krene obradovat će me, ali ja mislim da generalno sporta globalnog neće biti do septembra, sigurno, možda i duže.
Gospodine Markoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
You see, it's not me, it's not my family.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
A sada jedna pozitivna priča iz oblasti nauke. U ovom vremenu pandemije tim mladih informatičara iz Zenice osmislio je plan za online platformu kojoj je cilj pomoć građanima, privrednicima te učenicima i studentima tokom pandemije koronavirusa. Tim je osmislio i prototip za mogući izgled platforme te očekuju podršku prvenstveno od privrednika za njeno daljnje razvijanje. Pripremila Marija Augustinović.
Iman Kanafija iz Travnika, studentica je prve godine medicinskog fakulteta u Sarajevu. Sa srednjoškolcima iz Travnika koji sudjeluju u online programu Vodič za brucoše, Iman je podijelila svoja dosadašnja studentska iskustva te savjete za uspješnu pripremu i polaganje prijemnog ispita, ali i za odvajanje od roditelja i samostalan život.
Zajedno smo prešli sve, počevši od prijemanja za prijemni ispit, neophodnih udžbenika, literature. Također smo prešli onaj dio koji je također veoma bitan za buduće studente, mjesto stanovanja, kako je živjeti sam, odvojiti se od roditelja. Ispričali smo neke svoje anegdote koje smo svi prošli i svoje strahove koje smo imali na početku dok smo otišli u drugi grad.
Želja da pomaže drugima bila je za Iman osnovni motiv da upiše medicinski fakultet. Njen primjer su, kako kaže, spremni slijediti i brojni srednjoškolci iz Travnika, a zadatak vlasti je da ih nakon školovanja zadrži u Bosni i Hercegovini.
To je, mislim, da je to problem općenito naše sadašnjosti, gdje imamo prevelik broj mladih ljudi koji, nažalost, su primorani da napuste svoje domove. Ja smatram da se nešto podhitno mora poduzeti. Potreba nam je taj liječnički kadar, potrebni su nam mladi ljudi koji ostaju, koji mogu napraviti promjene ovdje u našoj zemlji. Ako se ovo ovako nastavi, mi ćemo postati zemlja staraca.
A da mnogi srednjoškolci često nisu sigurni pri odabiru buduće profesije, tvrdi Sajra Kovačević, studentica četvrte godine farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Sajra ističe da su programi poput Vodiča za brucoše izuzetno važni za mlade, koji često fakultete biraju gotovo nasumice, ne razmišljajući o svojoj budućnosti na tržištu rada.
Smatram da ovo itekako dobra prilika, itekako dobra ideja da se svim maturantima predstave fakulteti na najbolji mogući način, naravno. Moji savjeti su da ako vole hemiju i ako vole medicinu, podjednako, farmacija je savršen izbor za njih. Farmacija, ja mislim da će uvijek s farmacijom biti posla jer je inovativna grana, jer je zanimljiva, jer uvijek se ima šta raditi. A ako uz to što će imati kasnije, ajmo reći pod navodnim znacima, siguran posao, vole to što rade, onda će to biti savršen spoj.
U okviru programa Vodič za brucoše srednjoškolci iz Travnika će imati priliku družiti se i sa studentima pravnog i stomatološkog fakulteta te fakulteta političkih nauka. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih Rismjer Krajišnik ističe da centar online druženjima želi pomoći srednjoškolcima da odaberu budući poziv, ali i da vrijeme izolacije zbog pandemije koronavirusa provedu što kvalitetnije.
Mi smo se potrudili da prilagodimo svoje programe da ih možemo realizovati online. Zaista želimo da pomognemo našim srednjoškolcima da odabiru fakultet na osnovu pravih informacija, a također planiramo organizovati i sličan program i za učenike osnovnih škola, ako bi opet njima onda pomogli u odabiru srednje škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Jupiter aligns with the moon.
Iz biroa radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori stiže nam razgovor sa poznatim regionalnim muzičarem Antonijem Pušićem, alijasom Rambom Amadeusom, koji kaže da se nada da će nakon pandemije čitava planeta malo da uspori. Komentarišući restriktivne mjere u cilju sprečavanja širenja virusa, umjetnik iz Herceg Novog, koji živi u Beogradu, kažu da su one tačno onakve kakve zaslužujemo, saobrazne našem kulturnom miljeu i natalitetu. Sa Rambom Amadeusom razgovarala novinarka Radija Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Meni negdje u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno se bavim da imam više mjesečnu pauzu. I prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mir, a to je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje. Tako da mi ne fali ništa. Ja imam i ovdje jednu malu jedrilicu. Prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako... Jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel? Tako da je to to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel? Tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
A ne, dosta vam more.
Kako da ne, kako da ne, Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim budem mogu ući u Crnu Goru, a da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
A šta mislite, da li će nas kao društvo promijeniti imalo ova situacija s pandemijom, ili ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će se sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? Vidio spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalnog kapitalizma diktira, jel, da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš, prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan, nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, ni u, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali, da im se dopalo.
Mislite da neće to biti kratkog daha, nego da će malo trajnije ostati te promjene?
Pa nadam se, ali nadam se da hoće. Jel? Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Evo vidimo sad, kad nema kruzera u Boki Kotorskoj, koliko je more čisto i mirno i divno, kulja od ribe, sve od tog... Baš sam neki dan slušao intervju direktora Instituta za biologiju mora. Kaže, nema više tih vještački izazvanih jakih morskih struja koje kruzeri rade. Ne diže se više mulj sa dna, tako da je mnoga podmorska flora i fauna živnula praktično. Jer je ona bila pod opsadom.
Znači, čini vam se da je priroda negdje prodisala od nas.
Pa jeste, ako posmatramo planetu kao neki mnogo komplikovaniji sistem nego što je sam čovjek, jer prosto čovjek je jedan element tog ogromnog sistema, i ako posmatramo na taj način da je planeta kao jedan kompleksan sistem, onda možemo slobodno da kažemo da je koronavirus posljedica našeg bahatog ophođenja prema okolini.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah, te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbeći, ne možemo izbeći strah, ali možemo izbeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme, i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
in my heart, a deep and dark and lonely heart, watches and waits for after dark, after dark, after dark, after
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Odluka kriznog štaba civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se ublažavaju određene mjere za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, omogućila je ponovno otvaranje Nacionalnog parka Una za posjetioce koji će se morati pridržavati mjera koje su još uvijek na snazi. Otvorene su zone Štrbački Buk i Martin Brod, priča Dženite Duraković.
Ublažavanje mjera Federalnog kriznog štaba civilne zaštite omogućene su i aktivnosti na uređenju Nacionalnog parka Una, koji su već posjetili i prvi turisti. Prijateljice Bogdana, Dženana i Jelena nisu krile oduševljenje Štrbačkim Bukom, najatraktivnijom lokacijom Nacionalnog parka Una.
Ja sam oduševljena, prosto ne mogu da vjerujem, nisam znala da ovako nešto uopšte postoji u našoj zemlji i sigurno će doći, bar još jednom.
Rođena sam Hercegovka na Neretvi, tako da ljubav prema Uni je nešto slično ljubavi koju imam prema svojoj Neretvi. Rado se vraćam na Unu, Bihać i Una, nešto je neopisivo.
Una je ljubav.
Nacionalni park Una, najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini, prošle godine zabilježio je rekordnih 120.000 posjeta. Posjete turista čak i tokom zimskih mjeseci, odnosno januara i februara ove godine, obećavale su da bi ova godina mogla biti i puno uspješnija nego sve prethodne. No zbog pandemije koronavirusa sve je ostalo na očekivanjima. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Sigurni smo da će ova godina u Bosni i Hercegovini, ali i svim drugim zemljama regiona morati, kad je pitanje turizam, pokušati se bazirati na lokalno, odnosno nacionalno tržište, u ovom smislu bosansko-hercegovačko tržište, pa tek onda kada se budu stvarili uslovi za regionalnu saradnju, će turizam se lagano vraćati na ove prostore u smislu inostranih gostiju.
Iako sigurno neće biti ni blizu očekivanog, turistički radnici uraditi će sve što mogu da bi koliko toliko pokušali spasiti turističku sezonu. Armin Amidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Ono što nam preostaje jeste da pratimo šta rade naši susjedi u Hrvatskoj po pitanju turizma i da se prilagodimo tome, da ljudima pružimo osjećaj sigurnosti, da dezinficiramo naše prostorije, da jednostavno svi oni koji odluče se putovati da znaju da dolaze u siguran grad i u sigurnu sredinu, i to je ono što mi možemo sada uraditi i još više reklamirati svoju destinaciju, ponašati se u skladu sa nekim kriznim komuniciranjem i boriti se za svakog gosta. Ali da će biti kao što je bilo, nažalost neće, ali moramo i dalje raditi, boriti se na tržištu da ljudi dođu u Bihać. I, jer jednostavno ono što se sada dešava jeste da ljudi preporučuju putovanja u prirodi, putovanja u destinacije koje nisu destinacije masovnog turizma. To je upravo ono što jeste naša destinacija, dakle destinacija gdje ne dolazi velik broj ljudi, ali gdje ljudi koji dolaze borave u prirodi, borave u osami, dakle nema tu velike okupljanja. I upravo zbog toga Bihać i dalje po svim preporukama jeste odlična destinacija za posjetiti čak i u vrijeme pandemije.
A turistička zajednica grada Bihaća ovih dana kreće i sa realizacijom jednog interesantnog projekta sa neuobičajenom prezentacijom turističkih potencijala grada na Uni.
Cilj ovoga projekta je prezentirati naše turističke potencijale i historijsku baštinu našeg grada, ali kroz prizmu elektrobitova, i predstaviti ih kao atraktivne lokacije u gradu koje savršeno komplementiraju našim prirodnim bogatstvima, to jest bogatstvima grada Bihaća. U tom smislu mi ćemo da predstavimo zidine crkve Svetog Ante Padovanskog koje se nalaze u centru grada, srednjovjekovni grad Sokolac koji pruža savršen pogled na grad i memorialni park Garavce u tri jedinstvena seta DJ Inista, a zatim ćemo pozvati sve da se upute u istraživanje drugih ljepota našeg grada. Dakle, sljedeća 3 petka u 9 sati na zvančnoj Facebook stranici turističke zajednice grada Bihaća prezentirat ćemo naša priroda, naše potencijale kulturno-istorijske baštine, ali kroz elektrobitve u jednom sasvim drugom svijetu kojeg nismo imali prilike do sada vidjeti. Mislimo da ćemo na taj način nekako prići više jednoj urbanoj klijenteli koja na neki način sluša tu elektronsku muziku, što je danas popularno u svijetu.
Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Krajem maja održat će se 10-dnevni online globalni filmski festival pod nazivom We Are The One. Na festivalu će publika besplatno imati priliku preko YouTube platforme da pogleda filmove iz cijelog svijeta. Projekat su podržali brojni međunarodni filmski festivali, projektu se priključio i Sarajevo Film Festival. Prilog Ivana Katavića.
Budući da su događaji sa kalendara filmske umjetnosti ove godine otkazani ili pomjereni, čelnici renomiranih svjetskih filmskih festivala udružili su se u projekat Svi smo zajedno. Riječ je o digitalnom globalnom filmskom festivalu na kojem će se u 10 dana preko YouTube-a moći besplatno gledati filmovi koje nije moguće vidjeti nigdje drugo. Jovan Marjanović, jedan od čelnih ljudi Sarajevo Film Festivala koji će također sudjelovati u ovom projektu, za naš radio kaže.
Ovo je projekat koji je pokrenuo Tribeca Film Festival, odnosno njihova organizacija koja je iza festivala Tribeca Enterprises. Čelni ljudi te organizacije su Robert De Niro i Jane Rosenfeld, i oni su generalno zamislili ovo kao, ajmo reći, filmski odgovor na slične poteze muzičkih autora, dakle, onda kad su organizacije Lady Gaga ili nekad ranije slične Live Aid projekte, tako da u saradnji sa YouTube-om i okupljanjem velikog broja filmskih festivala koji će doprinijeti raznolikosti programa i kvalitetu, naravno, programa, zamislio se napraviti jedan globalni događaj na internetu, na YouTube-u, na najvećoj svjetskoj platformi video platformi, putem koje će se naravno podići, ajmo reći, moral gledalaca u kućama s jedne strane, s druge strane napraviti jednu akciju prikupljanja sredstava za Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Službeni program festivala još nije objavljen. Kako kaže Marjanović, Sarajevo Film Festival priprema neke naslove koji će na najbolji način prezentirati Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Program je zamišljen kao miks filmova, dugometražnih, kratkometražnih, novih, starih, nekih, ajmo reći, posebno snimljenih materijala za ovu priliku sa brojnim filmskim autorima, zvijezdama i slično. Ne bih sada ulazio u konkretne naslove, zato što jednostavno su uvijek nije sve potvrđeno, kako je poprilično, ajmo reći, veliki broj festivala i veliki broj filmova. Naravno, moramo dobiti zeleno svjetlo Trebeke prije nego što možemo potvrditi konkretne naslove, ali sigurno da će Sarajevo Film Festival u svojoj selekciji predstaviti za početak Sarajevo kao grad, region Jugoistočne Europe, kao jednu, ajmo reći, kulturnu sferu.
Pandemija koronavirusa potpuno je promijenila način distribucije filmova u svijetu u ovom trenutku. Internet je jedini način gdje se filmovi mogu gledati. Distribucija novih filmova je zaustavljena, otkazane su filmski festivali poput Kana i drugih, na kojima su autori predstavljali svoje nove filmove.
Naravno da je Kan kao jedan od najvećih filmskih festivala, bitno mjesto u tom kalendaru, ali naravno ne svi filmove ne mogu stati u program Kanskog filmskog festivala, tako da naravno ima drugih festivala, ali moramo isto tako da dodamo da praktično, ne samo da nema novih filmova koji nisu izašli sada u maju kao što je bilo planirano sve vrijeme Kanskog filmskog festivala, već svi filmovi koji su izašli mnogo ranije, dakle skoro usudio bi se reći od oktobra prošle godine do danas, u principu su zaustavljeni u bilo prije samog početka njihove distribucije, odnosno eksploatacije na tržištu, ili tek na njenom početku. Tako da govorimo o jednom velikom čepu, veliki broj filmova koji su, dakle, krenuli pa stali sada i jedan broj filmova koji je spreman da izađe, isto filmova, a koji nema kako da izađe.
Zaustavljena je i proizvodnja filmova, a posljedice ćemo osjećati sigurno još dugo, naglašava Marjanović.
Zadnjih sigurno 2 mjeseca je sve stalo i to je apsolutno, kako da kažem, nema, mislim, kao i u svemu ostalom, filmski sektor su jednostavno mjesta gdje mjere fizičkog razdvajanja su mnogo teže za implementirati nego možda u nekim drugim poslovima ili drugim proizvodnim, ajmo reći, pogonima. I zbog glumaca, i zbog načina koji radi ekipa iza kamere i tako dalje. Međutim, upravo se radi sada na nekako opsežnim mjerama kako osigurati da se produkcija vrati.
Sva sredstva prikupljena tokom Global Filmskog festivala bit će usmjerena u COVID-19 fond solidarnosti kojeg je osnovala Svjetska zdravstvena organizacija. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Zbog pandemije koronavirusa, Žarko Jovanović iz Modriče istrčao je polumaraton u dvorištu porodične kuće. Pridružio se i drugim atletičarima iz Bosne i Hercegovine u virtualnim trkama pokrenutim tokom pandemije. Njegov cilj je da u ovoj godini istrči maraton za manje od 3 sata. Pripremio Arnes Grbešić.
U posljednje 2 godine Žarko Jovanović iz Modriče je pretrčao oko 4000 kilometara. Zbog pandemije virusa korona, ovaj 32-godišnji magistar saobraćaja je u dvorištu porodične kuće nedavno istrčao polumaraton.
Da ne bi, naravno, prekidao svoj intenzitet treninga i tako sam došao na ideju da napravim stazu u dvorištu koja će biti dužine 100 metara i da za potrebe istrčavanja jednog polumaratona istrčem 105 krugova po dvorištu. Planirao sam da idem laganim tempom, ali sam tu ipak istrčao za vrijeme od 1 sat i 40 minuta, što je respektabilno vrijeme. Da li je zbog publike koju sam imao u dvorištu, podrške svoje djece i supruge koji su mi tu davali snagu da da zadržim visok ritam, iako je staza bila prekratka i trčalo se i po neravnom i po visokoj travi, da počeli tak.
Polumaraton u dvorištu za Jovanovića je bio kako fizički, tako i mentalni izazov.
Ja kad trčim, ja uvijek o nečemu razmišljam. Kažem, u tom momentu sam razmišljao, kad će kraj, koliko još puta moram, brojao sam krugove, uvijek je neka matematika u glavi, računam, kažem ja, tako, kad pripremam maratonske trke, onda tu su treninzi koji traju po 3 sata, 4, i onda ja sebi dan prije pripremim materijal o čemu ću da. Nekad u glavi spremam ispit, nekad razmišljam o poslovnim obavezama, nekad opustim se i onako trčim za svoju dušu.
Žarko Jovanović iz atletskog kluba Modrića dodaje da se sa drugim atletičarima u Bosni i Hercegovini prilagodio situaciji koju je prouzrokovao virus korona. Ističe da su zbog pandemije nastale i virtuelne utrke.
U čitavoj Bosni i Hercegovini, znači, atletski događaje su svedeni na minimum, nema zbog pandemije virusa, COVID-a, onda počele su virtualne trke, znači to smo imali već u zadnjih mjesec dana, dvije virtualne trke, znači ja trčim na svom, u svom mjestu, drugi trkač u svom, i onda se formira rang lista ko je bolji. Sad smo oformili virtualnu ligu koja će imati svoja kola dogod traje pandemija virusa, i tako smo mi formirali u Modriči, znači moj atletski klub u Modriči, formirali smo ekipu koja će se takmičiti sa još trenutne 30 ekipa iz regiona, da se takmičemo, znači virtualno. I to je jedan novi vid koji nije bio zastupljen do sad. Ali eto, prilagođavamo se da ostane i Vuk City i ovce na broju, što se tiče i treninga i motivacije. Jer kažem, kad nema trka, kad nema, onda motivacija opada.
Naš sagovornik je u 2019. godini istrčao 5 maratona. Kao posebno iskustvo navodi utrku u Švicarskoj.
Išli smo kao ekipa na najteži planinski maraton u Švicarskoj, gdje smo svih nas 5, ekipa koja je otišla iz Modriče, istrčali uspješno tu distancu. Znači, to je maraton koji strči na najvišljoj nadmorskoj visini u Europi. I stvarno je bilo zahtjevno i pripremiti, jer mi u Posavini stvarno nemamo uslova da tako nešto pripremamo. Nama je najduga njiva 600 metara nadmorske visine, a nama je start bio na 1600. Kao i svemu u Bosni i Hercegovini, sredstva su ograničena, tako da totalno volonterski i radimo, i ovo sve što idemo po trkama, to organizujemo se mi na razne načine, da idemo, da se družimo, da širimo tu pozitivnu energiju koju trčanje daje.
Žarko Jovanović iz Modriče je sebi postavio cilj da u 2020. godini maraton istrči za manje od 3 sata. To bi za njega koji se ne bavi profesionalno atletikom, kako kaže, bio veliki uspjeh.
Redovno treniram tu po obližnjim ulicama i stazama, jer nemamo atletsku stazu, nažalost, ovdje u Modriči i okolini gdje možemo da zatvorenom da treniramo, pa onda koristimo sve druge raspoložive resurse da bi trenirali. Standardno sedmično trčim 3 do 4 treninga, između 50 i 60 km sedmično pretrčim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Searching for a heart.
I to je sve ovoga jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica Naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Milorad Milojević.